Raamatud võinud.
Tere head pereraadio kuulajad! Eetris on uue hooaja esimene Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja uus hooaeg tõutab tulla huvitavate raamatute saatel, rääkides olulistest teemadest ja ning nagu alati teeme seda huvitavate inimestega ja siis uurides seda, mida Jumal kellegi südame kaudu räägib. Täna on minuga stuudios Rutt Lukas, kellega koos me vaatame Kenneth Hagini raamatut Abiellumine, lahutamine ja uuesti abiellumine. Ja teema isenesest on äärmiselt oluline ja huvitav on raamatute müügilaua juures näha, et esimeste raamatute seas, kui inimesed tulevad ja vaatavad su raamatuleti üle, siis kõigepealt haaravad just selle raamatu järele ja sirvivad ja lehitsevad ja jäävad seda pikalt uurima. Sina lehitsesid, ostsid ja lugesid. Samuti ka mina olen selle põhjalikult läbi lugenud ja töötanud. Ja mis olid su esmamuljed seda raamatut lugedes?
Võtan kõigepealt tere Külli ja tere kallis raadiokuulaja. Ja kui sa siin mainisid, et see on raamat, mida nagu üsna kiiresti haaratakse raamatulettidelt, siis ma arvan, et üks põhjus on võibolla see, et meil ei ole väga palju eesti keeles tõlgitud abielust raamatuid. Mujal maailmas nähtavasti on neid kõvasti rohkem ja väga erinevates valdkondades. Ja esimene mulje oli väga positiivne. Kuna see raamat käsitleb hästi palju erinevaid teemasid, mis on kõik seotud abielu ja pere ja omavahelise armastuse ja kooseluga. Ja seal on väga erinevaid seinas seina näiteid, mis võibolla mõnikord meile tunduvad isegi kohati imelikud, et eestlastel võibolla ei ole neid probleeme päris, mis on Ameerikas alati. Aga õppida on sealt väga palju.
Ja kui me siin võtamegi siis kas või selle sisukorra lahti, et millest see raamat siis konkreetsemalt räägib, siis esimene pikem peatükk ongi just selle, nagu see nimi, abiellumine, lahutamine, uuesti abiellumine. Ja siis järgmises peatükis räägib siis, kellel on õigus, kas on siis erinevate õpetuste omavahelistest jagelemistest. Ja siis on armastuse käsust, kolmas peatükk, neljas peatükk räägib siis, mis asi on ideaalne abielu Jumala silmis. Viiendas peatükis konkreetselt adresseeritakse nelja abielu põhiprobleemi ja kuuendas räägitakse just kodusest elust. See viimastes räägitakse rohkem ka laste kasvatamise teemadel. Nii et tõepoolest, nagu sa ütlesid, et siin raamatus ongi käsitletud väga paljusid teemasid ja kõiki me ilmselt läbi ei jõua arutada, vaid me kindlasti vaatame just selliseid, mida meile konkreetselt läheb kõige rohkem korda. Meie Rutiga oleme ka abielunaised, üritame siin seda teemat lahata, minul küll poole vähem staaži kui Rutil. Mina olen abielus olnud nüüd 11 aastat, Rut, sina oled?
Ma olen 21 tänaseks päevaks.
Ma olen täpselt poole jagu minust ees, kuid kahe peale 30 aastat abielu kogemus, nii et meil on ehk üht-teist midagi silma jäänud kõrvataha oleme pannud ja ehk midagi saame selles suhtes ka kommenteerida. Millisest teemast me siis võiksime alustada?
No ma arvan, et me võime ju põguselt siit algusest kohe alustada, kus on siis abiellumine, lahutamine, uuesti abiellumine. See on just eriti tänasel päeval minu mõelest nagu kõige võibolla suurem problemaatiline valdkond, siis ütleme nii, et on palju võibolla eri arvamusi selles valdkonnas siis ka selle lahutamise ja uuesti abiellumise suhtes. Ja siin on muidugi ka hästi palju erinevaid näiteid, et mis võib olla siis ühe või teise olukorra põhjuseks. Selge on see, et teine ja viimane väljend ehk lahutamine ja uuesti abiellumine, et võibolla see lahutamine on selline sõna, mis tegelikult ei ole kõige parem viis oma abielu lõpetada. Ja kindlasti ei ole see Jumala parim tahe, et kui kaks armunud inimest otsustavad abielluda, siis on selge see, et nad ei mõtle selle peale, et nad võib-olla ühel või teisel etapil lihtsalt enam ei suuda koos olla ja lahutavad. Aga kui see ka juhtub, siis tegelikult ennem kui täiesti käega lüüa, peaks võib-olla mõtlema selle üle, et mis selle lahutuse tagajärg võib olla. Et mis valu või mis kurbust või mis raskust ta ühele või teisele abielus olevale poolele tekitab. Ja üle kõige võib-olla mõtisklema siis selle üle, et meile on antud tegelikult üks tore käsk, ehk armastuse käsk. Ja mõtiskleda selle üle, et armastus ei taha kunagi kellelegi halba teha, ei taha kunagi kellelegi haiget teha, ei taha näha kedagi ahastuses või hüljatuna. Selles suhtes võib-olla panekski nagu praegu siin kaaskuulajaid mõtlema selle üle, et kas see lahutus on nagu kohe alati see mõte, mille peale raskustes mõtelda. Et kindlasti on muid teid ennem vaja läbi kaaluda. Ja selles peatükis ta toobki hästi erinevaid näiteid, siis mis põhjusel siiski on mindud seda teed, et on võetud lahutus ette. Ja on ka näiteid, kus on tehtud siis tööd ja otsustatud käia armastuse käsu järgi. Et ma ei tea, kas sa Külli tahad siin tuua nüüd välja ka need põhjused, kus on mindud nüüd lahutuse teed ikkagi.
Et siin selle raamatu ja selle autori puhul, mis on Heiginile niivõrd omane, on just see näidete rohkus, et kuna ta on teeninud peaaegu 70 aastat jumalat ühe osa ajast sellest pastorina, tal on näidete pagas on äärmiselt suur ja need näited, mis siia kirja on pandud, need on omapärased ja mõnes kohas isegi võib-olla, et natukene naljakad mõtled, et kuidas küll inimesed saavad nii või naamoodi käituda. Aga siin esimeses peatükis ta tegelikult vaatab erinevaid olukordasid, et mis juhtub näiteks siin esimene olukord, millest ta räägib, on see, kui on truudusetu naine. Teine oli see, et naine lahkub või siis mees lahkub, et mida tema pastori praktikas siis tema tegi või kuidas inimesed käitusid. Ma äkki loen ühe näite siit ette, näiteks truudusetu naine. Ma sain haigevoodis 15-aastaselt päästetud. Ma sain terveks vahetult enne oma 17. sünnipäeva ja hakkasin käima jutlustamas. Nendel kahel esimesel aastal jutlustasin ma kõikjal, kus uks avanes, noorte grupis, tänaval, vanglas, kodupalve grupis. Kui ma sain 18, jutlustasin ühel koosolekul koos teise jumala sulasega. Me tõime teatud piirkonnas palju inimesi päästmisele. Nad tahtsid alustada kogudust ja minul paluti seda karjatseda. Ma jutlustasin 6 või 7 nädalat, et jõuda selgusele, kas ma hakkan seda kogudust karjatsema või mitte. Ma otsustasin seda teha. Selles linnas oli üks noor mees, keda ma juba väikese poisina tundsin. Ta oli minust 10 aastat vanem. See mees oli lapsena adopteeritud. Kuigi tema vanemad kasvatasid üles umbes 32 erinevat last, oli tema ainus, kelle nad adopteerisid. Teisi nad lihtsalt kasvatasid. Selle noormehe vanemad olid tublid inimesed. Nad olid kiriku inimesed ja ma olen kindel, et nad olid päästetud. See noormes kasvas koguduses üles. Hiljem ta rääkis mulle. Seda, et ma ei ole päästetud, ei kuulnud ma enne, kui ma hakkasin suhtlema täisevangeelsete inimestega. Siis ma sain aru, et olen üksnes koguduse liige. Kui ta oli umbes 22-aastane, abielluste samas linnas elava naisega. Sel ajal olin mina vaid 12-aastane, kuid väike linnas, kus elab 8500 inimest, jäävad kõik kõigist kõike. Eriti veel midagi sellist. Noor mees teenis elatist ärimehena. Kõik äritasusid tolla ajal linna keskväljakul. Ma mäletan, kuidas ma lapsena kuulesin ärimeeste juttu. Nad rääkisid, mis ime päralt pidi see korralik kristlasest noormees abielluma selle naisega. Kas ta ei tea, kes see naine on? See naine oli tegelikult prostituut. Oma turvalises elus oli mees väga naiivne. See naine lihtsalt napsas ta ära, kuna uskus, et perekonna nimi parandab tema mainet. Nad olid abielus 4 või 5 aastat. Nendel aastatel rääkis peaaegu igaüks sellest noormehest tagaselja ja naeris tema üle, sest naine käis jätkuvalt teiste meestega kohtamas ja tema oma lihtsameelsuses ei paistnud märkavat, et midagi on valesti. Lõpuks lahkus naine linnast ja lasi jalga ühe mehega, kellega ta oli abielu ajal jätkuvalt kohtunud. Rohkem seda naist ei nähtud. Mehe süda oli murtud. Ta nuttis lohutamatult. Mõned ärimehed jutustasid mehele, millega tema endine naine tegeles. Mina olin sellel ajal väike poiss. Kui ma olin 18 ja tema 28-aastane, kirjeldas ta mulle oma reaktsiooni, kui ärimehed talle tema naisest rääkisid. Tead, ma ei suutnud seda uskuda, ma hakkasin meenutama ja siis ma taipasin, et neil oli õigus. Ma olin lihtsalt nii naiivne, ma ei näinud mitte midagi. Pärast lahutust sai ta päästetud linnas asuvas täisevangeelses koguduses. Vastavalt selle koguduse tõekspidamistele ei tohtinud tema kui lahutatud isik uuesti abielluda, kuna nüüd oli ta kristlane. Kui ta oleks uuesti abiellunud enne päästetud saamist, oleks see kogudus teda vastu võtnud. Selle ajal olin ma ainult 18-aastane ja ma ei olnud abielu ega lahutuse teemat eriti uurinud, kuid oma sisimas ma teadsin, et need tõekspidamised ei olnud õiged. Ma olin õppinud järgima oma vaimu. Miski minu sees ütles, et tal peaks olema võimalik uuesti abielluda. See mees ei olnud püha vaimuga ristitud, ta ei rääkinud võõraid keeli, kuid ta oli päästetud ja käis täisevangeelses koguduses. Ta mängis koguduses klaverit. Vahepeal kolis linna tagasi üks naisterahvas, kes oli tema keskkooliaegne armastus. Naine ei olnud abielus. Keegi kutsus ta täisevangeelsesse kogudusse ja naine sai päästetud. Ta ei olnud uuesti sündinud, siis ta sai päästetud. Ka tema oli muusik, mistõttu vahel mängis naine klaverit ja vahelt mängis mees. Nad mängisid korda mööda. Meil ei olnud orelit ega midagi muud. Siis nad hakkasid koos harjutama ja aega veetma. Nende keskkooliaegne armastus lõi uuesti lõkkele. Kõhklemata läksid need pastori juurde ja palusid teda neid paari panna. Pastor vastas, oi ei, te ei tohi seda teha, te mõlemad lähete põrgusse. Nojah, ma ei uskunud, et see on õige, kuid ma ei tahtnud pastorile vastu hakata. Ma olin õppinud koguduse vanematest lugu pidama ja kuna ma olin noor mees, kes ei olnud uurinud pühakirjast abiellumise lahutamise ja uuesti abiellumise kohta, hoidsin ma oma suu kinni. Seejärel lahkus see pastor, kes oli olnud nende abielu vastu, ja tema asemele tuli teine pastor. Kuid enne uue pastori saabumist oli mitmenädalane periood, mil külalisi jutlustajad käisid asendamas. Selle aja vahelikul läks see paari abiellus. Kui uus pastor kohale jõudis, ei teadnud ta sellest abielu paarist midagi. Seepärast jätkasid nad musitseerimist. Nad õpetasid jätkuvalt pühapäeva koolis. Nad ei tülitanud kedagi. Siit see lugu läheb veel edasi, et ma võibolla tervet seda ei loe, aga ma siin lugesin, siis mul kohe tekisid ka kohe mitmed mõtted, et tegelikult selliseid olukordi või asju, mida ma ka ära tundsin, et selliseid abielu asju, et kas või see, et omavahel ei räägitud ennem asju selgeks, kui abielluti ja et selliseid asju oli siin veel.
Ja nähtavasti, kui see noor mees ja see naine oleksid tõepoolest ennem võibolla aega koos veetnud ja võibolla tõesti üksteisega rohkem suhelnud, siis oleks ehk see noor mees näinud ka sügavamale ja oleks selline abielu olemata jäänud. Et, sest näha oli, et sellel naisel järelikult ei olnud tõelist armastust selle mehe vastu ja ta motiivid olid hoopis midagi muud. Et see on lihtsalt üks lugu nendest. Ja eludes võib selliseid lugusid väga palju ka ette tulla, nii et see on hästi tore, et on just nimelt sellised elust võetud lood siin raamatus. Et sa ei saa ainult nagu teoreetiliselt neid asju seletada, et läbi elu ja läbi eluliste situatsioonide on nagu kõige parem neid näidata. Aga lõpp on siin hea.
Ja, lõpp on hea.
Et lõpp on muinasjutu lõpp. Kaks inimest, kes armusid üksteisesse ja olid armastasid ka Jumalat ja olid päästetud saanud, leidsid teine teist ja abiellusid.
See oli ka tegelikult väga kuidagi väga kaval, et siis kui oli see selline ülemineku periood, et siis nad abiellusid. Ja mis mulle meeldis ka, siin on kohe üks teine, see oli küll otseselt abielu teemasse puutuv nüanss, aga et mulle meeldis Heikini suhtumine see, et ükskõik, kui sa ka arvad teistmoodi kui su pastor, et sa ikkagi ei lähe oma pastori vastu, ei lähe teda kritiseerima, et tegelikult ju see kehtib ka abielus, et meil kõigil on eri arvamisi, mul ja minul ja minu abikaasal, meil lihtsalt on asjadest eri nägemus, kuid alati on võimalik jõuda kokkuleppeni, et sa ei pea saama kogu aeg seda oma õigust, et see sinu õigus või sinu arvamus igas asjas ei ole nii oluline. Oluline on see, et selles olukorras ja selles abielus jääks püsima rahu ja üksmeel, sest see on see, mis hoiab seda abielu koos, mitte see, et mina saavutasin oma õiguse või oma tahtmise.
Seda võib ka kirjeldada sõnaga austus teine teise vastu, nagu austus tõesti pastori vastu, endast ülemate vastu, täpselt samamoodi austus teine teise vastu abielus. Et sa tõesti oled valmis kuulama ära teise poole mõtted, teise poole tunded, teise poole arvamuse, mitte suruma alati enda oma peale, et tavaliselt vestlustes ja üksteisega jagamises tegelikult tulevadki välja võib-olla need hoopis õigemad otsused või hoopis õigemad vastused nendele olukordadele, nii et seda ei räägita ilma asjata, et suhelge oma vahel, et selles on väga suur võti tegelikult, et kui oma vahel räägitakse abielus eriti.
Et kui jumal on kaks inimest kokku pannud, siis kokku toonud, siis sel hetkel, kui nad abieluvad, siis see on jumala plaan nende jaoks ja igas ühes meis on ju tegelikult need aarded ja need unikaalsed asjad, mis on jumal meie sisse pannud ja üks täiendab teist, nii see on, et see on selline koostöö, mis on määratud kandma head vilja.
Raamatutund.
Kogu selle raamatu taust siis ma just ennem ka mainisin, siin tuleb alati välja see, et käige armastuses, olge armastuses, kohelge üksteist armastusega. Ja teine, see oluline printsiip, mis ikkagi igalt poolt kõlama jääb, on see, et usklikud abielluge usklikega, et ärge hakake võõrasikkes vedama kuradiga. Et see on äärmiselt oluline printsiip, mis läbi selle raamatu ikkagi läheb. Miks sa arvad, miks see nii oluline on?
No, kui tegelikult rõhutakse ka selle peale, me just ise siin rääkisime, et tegelikult enam abielu rääkida oma vahel ja suhelda oma vahel, et kui sul on erinevad väärtused, kui näiteks sinul on ühed väärtused, mida sa hindad ja abikaasal on teised, siis varem või hiljem tuleb sellel pinnal lahkarvamusi, varem või hiljem tuleb selle pinnal tülisid. See on üks asi, et kui meil mõlemil on ühed väärtused, üks tee või üks mõte, mida me mõtleme ja näeme, et mis on see meie siht ja et me mõlemad usume Jumalasse, me mõlemad usume Jumala sõna, me mõlemad usume, et see, mis siin kirjutatud on tõde ja kehtib meie jaoks. Et kui sina oled kristlane ja sinu välja valitu, olgu see siis mees või naine ei ole seda, siis arvata võib, et tal ei ole päris need samad väärtused olulised, arvata võib, et ta ei usu Jumalat, arvata võib, et ta ei usu Jumala sõna, et see ei kehti tema jaoks. Ja kui siis tekivad mingid kriitilised olukorrad, siis on väga väike tõenäosus, et te olete ühel meelel. Ja kaks tükki ei saa vedada koos. Kui nad ei ole ühel meelel, nad ei jaksa lihtsalt minna lõpuni seda teed, kui nad ei ole ühel meelel. Et varem või hiljem üks läheb paremale teine vasakule. Mõnes mõttes sa hoiad nagu ise ennast, et kes see tahab nagu elada elu koos kellegiga, kui sul on pidevalt tülisid või pidevalt lahkarvamusi. Juba ise enda pärast austades ise ennast võiks nagu seda mõelda, et kas ma tahan sellist teed, et mul on palju lihtsam ja palju kindlam minna inimesega, kes mõtleb samuti nagu mina. Et see on juba lihtsalt puht ise enda pärast on see oluline, et sa võid armuda silmini armuda ja tihti sa siis ei näegi tegelikult neid asju ja kui sa siis tõesti ei võta ka eelnevalt aega, et neid asju läbi rääkida, siis oled ise edas. Võib-olla see ei ole aasta pärast edas, võib-olla isegi 5 aasta pärast pole edas, aga võib-olla 10 aasta pärast on kohe väga suur auk. Et just selle pärast, et ei ole nagu ühtse sammuga läinud.
Tihti on ka selliseid olukordi, kus võib-olla abielutakse, et näiteks keegi on kristlane ja tahab kindlasti uskmatuga abielluda, mõeldes, et ah, küll ma ta ikka ära pööran. Et kui tema näeb, kui hea ja armastav abikaasa ma olen, küll ta ikka pöördub. Aga püha vaim on see, kes toob selle patu tunnetusel, et meie iseenesest ei saa muuta mitte ühtegi inimest. Et kui me abiellume, siis meil ei tohiks olla mingit pilti, milliseks minu abikaasa peab saama, vaid igaüks on ikkagi kohustatud tegelema iseendaga. Ja samamoodi, et me ei saa minna mingisugusesse suhtesse sellise usuga, et vaat mina pööran ta nüüd Jumala poole, vaat ma, et kui mina armastan teda piisavalt palju, siis ta teeb selle otsuse. Seda ei ole meile piiblis keegi lubanud. See on ilmselt kas siis just täpselt lihahimu või elukõrkus või need kuradi valed, mis on meie vähe tegelikult pandud. Sest kuradi eesmärk on mida teha? Lihtsalt varastada, tappa ja hävitada. Ja ta varastab, tappab ja hävitab perekondi, abielusid, suhteid emade, isade, laste vahel, abikaasade vahel. Sest kui on hea abielu, kui on tugev abielu, siis on tugevad lapsed ja need koos on üks, see moodustab ühe vägeva Jumala armee, aga kui on nõrk abielu, siis on ka nõrgad kristlased, siis need ei ole ka ilmselt suureks ohuks kuradile ja just see ongi kuradi eesmärk ja ta räägib sulle, mida iganes on vaja, et viia sind kuskile kehvemasse plaani, mitte sellesse plaani, mida Jumal on sinu jaoks valmis pannud.
Ah, et nii kui sa veel ei ole abielus, et siis mõtle ja ära torma ja võta see väike aeg, et kas tõesti inimene, kes ei austa Jumalat, kes ei usu temasse, kas see on parim partner sulle. Teine lugu on muidugi siis, kui sa oled juba abielus ja abielu jooksul saad päästetud, ka sellest on siin lugusid, et me neid ette lugema ei hakka, aga soovitan sügavalt see raamat endale lihtsalt soetada ja neid näiteid sealt lugeda. Ja ka neil, kes on vallalised, sest siia raamatu tutvustusse on ka selline väikene lausekene pandud, et see raamat ongi nagu Jumala sõna trööst ja abi nii vallalisele, abiellunule, kui lahutatule, kui ka uuesti abiellunule. Järelikult see on vajalik ja oluline lugeda ka vallalistel neid raamatuid.
Ja ma jõudsin ühe alapeatüki juurde, kus on öeldud, ole seal, kus sa parasjagu oled, ja autor mainib siin, et iga olukorda tuleb vaadata eraldi. Et sa ei saa kehtestada raudreeglit, mis kehtib iga juhtumi puhul. Sa pead õppima tõlgendama kõiki olukordi armastuse käsu valguses. Et just see sama armastuse käsk, millest me siin oleme rääkinud, et kõik need olukorrad ja need näited on toodud sinu abiks, aga me ei tohi jälle võtta ja teha sellest mingisugust doktriini, vaid just tõlgendada seda igal pool armastuse käsu valguses, et me peame armastama Jumalat, me peame armastama oma ligimest, me peame armastama ise ennast, et armastama.
Ja me siin kohal võib-olla on hea öelda, et mitte maise ja inimliku armastusega, mis on väga kõigutatav, mis võib sul üleöö ka vihkamiseks muutuda. Et see armastus on see armastus, millega me näeme, et Jeesus meid armastab, kogudust armastab. Et see on jumalik armastus.
Jah, ja see jumalik armastus ütleb ka seda, et me ei mäleta minevikku. Jumal on alati uute võimaluste Jumal ja et me ei tohiks elada kohtumõistmises, sest ma ei tea, kas on olemas sellist inimest, kes ei ole eksinud. Ilmselt ei ole ja ka kui me saame kristlaseks, siis see ei garanteeri meile tegelikult, et me enam üleüldse ka ei eksi. Me ikka teeme vigu ja me teeme vigu ka abielus olles, et ma võin küll öelda, et mina oma abikaasaga tülitsen väga vähe, sest mul on lihtsalt selline abikaasa, kes lihtsalt ei tülitse minuga. Et vahest, kui ma tahaks tüli norida, et vahest ikka käivad lained üle pea vastu, siis ta lihtsalt vaatab mulle oma armastust täis silmadega vastu ja ütleb, palun vabandust, kallis. Mida sa tülitsed sellise inimesega lihtsalt? Ta lihtsalt käib armastuses, et raske on tülitseda sellisega, kes ei tülitse vastu siis. Ja siis sa õpidki järjest rohkem käima selles armastuses, et see on meile kõigile kätte saadav. See on just jälle see, et sa ei aja taga jälle oma enda õigust ja et sa ei tuleta meelde seda minevikku ja neid patte, mis on Jeesuse vere all. Et kurat on see, kes tuleb ja mängib sulle jälle seda videot, et mida sa tegid.
Mängib viiulit kõrval.
Ja mängib viiulit ja näitab sulle kõike seda, mida sa tegid ja näitab, et näed sa, sul ei ole õigust andeks saada, et sa tegid seda, et sa ei tohi, et see, mida sa tahad teha, see on patt, kuna sa oled niivõrd palju pattu juba teinud. Aga kui sa lähed Jumala armu trooni ette ja palud halastust ja armu ja andeks kõikide oma pattude eest, siis Jumal on ustav ja õige, annab sulle andeks ja sinu asi on lihtsalt see minevik ja need asjad jätta sinna Jeesuse vere alla ja minna õiguses edasi, sest Jumal tahab seda.
Ja see on andestamine. Mitu korda andestama päeva jooksul peab?
7 korda 70.
Tubli küll. Et tegelikult on seda vahel päris raske teha ju. Aga see andestamises on ka väga suur võti abielus ja sa pead õppima andestama. Ei pea alati olema mingid väga suured ja kohutavad asjad, mis on juhtunud, vaid ka väikesed asjad. Et sa pead suutma andestada ja sa pead õppima seda tegema, nii et ega sa muidu ennem rahu ei saa.
Ja just nagu sa ennem ütlesid, et see tuleb kasuks just sulle endale, siis see andestamine on ka samamoodi, et see tuleb kasuks sulle endale. Sa saad ise rahu, südame rahu ja saad edasi minna.
raamatutund.
Minu nimi on Külli Kuusk ja täna on minuga stuudios Rutt Lukas. Me vaatame Kenneth Heigini raamatut Abiellumine, lahutamine ja uuesti abiellumine.
No, me oleme siin rääkinud nüüd palju armastusest, armastuse käsust ja sellest, et tegelikult see armastus on üks võti. Aga siin raamatus on ka päris suur osa pühendatud sellele, et mis on need probleemid, mis võivad abielus olla. Ja autor toob siin välja nagu neli abielu probleemi. Ta on siis loeme ette. Need on religioon, siis oli raha, siis oli lapsed ja seks.
Just.
Põhilised teemad. Ütleme seda religiooni teemat me mingil määral puudutasime seoses siis abiellumisega, ehk siis uskmatu uskliku või uskliku suhtega, et see ongi see, et eelnevalt kindlaks teha, mis on teie mõlemi väärtused, mis on need teie olulised punktid, mida te oma elus tähtsaks peate. Siin ta nagu puudutabki seda religiooni küsimust ja samas ta toob siin ka näiteid, et ka siin jällegi, et siin on näide ühest perest, siis kus naine on päästetud, mees ei ole ja kuidas see naine tegelikult armastas oma mehe Jumala juurde.
Et neid selliseid näiteid on ju väga palju veel, ja. Neid suuri jumalamehi ongi Jumala juurde armastatud, kas või see Smith Wigglesworth tuli mulle meelde, kes ja. Samamoodi oli väga karm ja jõle mees enne, kui ta Jumalaga kohtus, aga just naine oli see, kes ta tegelikult Jumala juurde armastas.
Jah, nii et ma arvan, et me sellest religiooni punktist tegelikult oleme rääkinud. Teine punkt on siin seks, mis me siin viimasena ütlesime, aga raamatus on ta teisena. Järelikult üli oluline ja mõnes mõttes vähe räägitud teema võibolla. Ja ega valdav mõte, mis siit sellest väiksest peatükikesest jääb, on ikkagi see, et see on abielu osa ja väga oluline osa. Ka siin on muidugi naljakaid näiteid. Mina ütleks, et üks näide on väga naljakas. Et kui tavaliselt räägitakse nii, et naised on need, kellel on peavalu ja ma ei tea, mis asjad, et ei taha õhtul mehe kaisu pugeda ja väldivad seksi, siis siin on ka üks vahva lugu, kuidas mees muutus nii vaimseks, et ei tahtnud enam naisega ühes voodis magada. Aga see on ka siis teile lugemiseks, et tekitab võibolla väikse huvi seda raamatut endale soetada.
Jah, aga see on muidugi ka väga isenest ka lai teema ja sellest saaks detailselt rääkida, kuid siin jääb kõlama just see, et ta ütleb, et teine probleem elus on, abielus on seks. Tihti peale on religioon ja seks omavahel seotud. Näiteks vahel muutub naine nii vaimseks, et ei lähe enam oma mehega voodisse. Ta ei taha, et mees teda puudutab. Mees võib olla päästetud ja isegi pühavaimuga täidetud, kuid naise silmis ei ole ta piisavalt vaimne. Ja väga harva juhtub, et mees käitub nõnda. Et see on just see, et me satume pilvedesse ja mõtleme endast rohkem, kui me peaksime mõtlema ja tegelikult jätame selle väga olulise abielu tahu üleüldse kõrvale, aga ilma selleta abielu ei tööta. Peab olema intiimne läbikäimine mehe ja naise vahel, et oleks see intiimne osadus. See on samamoodi kui toit sellele abielule, see tugevdab armastust ja see on püha Jumala silmis ja selles ei ole mitte midagi valet, kui see toimub abielu naise ja abielu mehe vahel.
Ja, sest on ka piiblis kohti, kus Jumal ütleb lausa, et ärge tõmbuge üksteisest eemale,
ja.
Et ainult pastuks ja palveks, et siis taas ühinege, olge koos, ehk siis olge seksuaalselt üks tegelikult, et mida ta sellega nagu mõtleb. Et ikkagi seda intiimsuhet, mis on tegelikult ju mehe ja naise kõige lähedasem suhe. Mis eeldab seda, et mees ja naine tunnevad turvaliselt, teine teisega ennast on avatud ja saavad tegelikult väljendada läbi selle oma armastust teine teise vastu. ja seda, et jällegi jõuame armastuseni, et armastus on see, et ta paneb teise inimese ettepoole. Ja kui sa nagu tahad, et teisel oleks hea, siis seksuaalsuhe ongi see, kus sa saad seda eriti hästi väljendada. Ja see on lihtsalt oluline osa.
Ja siin autoril mainib seda, et kui siin sa just rääksid sellest näitest, kus mees ei tahtnud enam naisega magada. Ja siin ta mainib ka seda olulist asja, et naine tahtis oma mehega magada ja oleks pidanud seda saama, sest mehe ihu ei ole ainult mehe oma, see kuulub ka tema naisele ja samamoodi naise ihu ei ole ainult naise oma, see kuulub ka mehele. Et kui meie tõmbume ära või tõmbume eemale sellest seksuaalelust, siis tegelikult me oleme äärmiselt isekad, sest mehel on vaja minu ihu ja minul on vaja mehe ihu, et Jumal on selle niimoodi korraldanud ja selles ei ole mitte midagi valet.
Esimene kiri korintlastele, siis 7.5 ütleb, et ärge tõmbuge eemale üksteisest muidu, kui ehk mõlemate tahtes mõneks ajaks, et oleksite vabad palveks ja tulge jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks teie taltumatuse pärast. Et kreekakeelne tõlge ütleb siis täpselt selle sama salmi kohta siis nii, et ärge hoiduge seksuaalvahekorrast muidu kui mõlema tahtes, et oleksite vabad paastuks ja palveks. Ja seejärel tulge jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks teie taltumatuse pärast, ehk siis suutmatusest taltsutada oma seksuaalset himu. Väga selge ja väga otsene kirjakoht.
Ja, sest tänapäevases maailmas neid kiusatusi meie ümber on oi-oi kui palju, sest sellel ajal, kui piibel kirja panni, sellel ajal vast neid asju nii palju ei olnud. Praegu tuleb ju lastelegi kas või tuleb uksest ja aknast neid sõnumeid ja selliseid pilte juba varasest east nende meeltesse, et praegu on seda võimalust kiusatusele järgi anda palju-palju rohkem ja see surve selles suunas on ka palju-palju suurem, nii et seda enam peame olles abielu naistena või abielu meestena olema äärmiselt valvsad ja ettevaatlikud ja tegelikult puhtad ja ausad üksteise suhtes, sest et kui me sellel teel vääratume, siis on seda pärast väga valus parandada.
Tänapäeval on jah tõepoolest eriti karmiks asi läinud tegelikult, aga kõige tavalisem reklaam toob sulle mingi toote esile väga seksuaalse temaatika läbi. Et olgu see siis šokolaad või olgu see siis, ma ei tea, mingi pesupulver, et tegelikult käivad sinna juurde väga sellised seksuaalsed nüansid. No rääkimata muidugi sellest, mida teeb ka meie tänapäeva võibolla riietumistiil, see vabadus, eriti noorte seast. Ei peeta enam mitte millekski või selles mõttes see ei ole nagu midagi erilist, kui sa käid väga avaradekolt teega või kui sul on väga lühikesed riided seljas, väga lühike seelik seljas, et nagu igalt poolt õhkub seda seksuaalsust välja, et isegi kui sa võibolla alati ei mõtle seda, aga see riietus annab selle sõnumi edasi. Ja siis muidugi teine on see, et võib su käitumine anda seda sõnumit edasi. Ja kui sul ei ole kodus, aga oma partneriga sellist suhet, et tõesti te olete üksteise jaoks olemas, siis võib tõesti juhtuda olukord, kus üks või teine saab seda tähelepanu lihtsalt väljaspoolt. See ei pea alati olema mees, see võib ka olla naine, nagu näha on, et on väga palju kasvanud see protsent just nimelt naiste seas, kes lahkuvad perede juurest või siis on ise lahutuse algatajad. Ja et see on minu mõelest ka juba päris kriitiline sõnum. Ja kes siis nagu veel peaks nagu seda abielu temaatikat siis edasi kandma, kui mitte eksju kristlased, kellel on võibolla elutervem suhtumine, ma ütleks sellesse asjasse. Et eriti need, kes on Jumala sõnas ja kes loevad sealt, mis on Jumalale meelepärane, ja mis on tema suhtumine abielusse ja kui teil on mõlemil täpselt samasugune arvamus, et siis on lihtsam toetada üksteist ja tõesti koos läbi minna ja olla üks eluterve abikaasade tandem.
Ja, ja tegelikult mina tahaksin siia veel lisada selle, et kui mul on kaks väikest last, ma olin arvutis, otsisin mingit multikat või midagi ja siis mu viieaastane poeg tuli mu juurde kõrval, et siis vaatame koos ja siis ütleb, et oi emme vaata paljas tädi. Et tegelikult, nagu ma enne ütlesin, et meie lapsi pommitatakse nende seksuaalsete piltidega igalt poolt, et sa ei saa isegi täiesti tavalist laste lehekülge lahti võtta ilma, et kuskil nurgas oleks mingi reklaam pool palja naisterahvaga. Et siis ühel hetkel kooli jõudes, koolis kasvades, nad on juba nende piltidega nii ära tuimaks tehtud, et ühel hetkel, kui nende ette pannakse see valik, et proovime selle seksi ka ära, siis neil ei ole enam mingit kahtlustki, et no mis see siis on, see on ju täiesti igapäevane asi, nad näevad seda igapäev telekasi nii edasi, et nad on nii ära tuimaks tehtud, et see vastupanu võime kahaneb. Ja niimoodi lähevadki generatsioon generatsiooni haaval sellesse elusse, kus on allakäik. Sealt see tuleb.
Näitab tegelikult meie ühiskonna suhtumist asjasse. Ühiskonna suhtumist perekonda tegelikult, et kui ühiskond üldiselt ei väärtusta perekonda, et see on väga kurb, et on küll kuulda siin ja seal, kus tõusevad hääled ja räägivad elutervest perekonnast, aga kui sul valdav info on ikkagi see, et no mis siis on, kaitsevahendid on olemas, proovime siin, proovime seal, et me ju peame enne vaatama, kas me sobime, et nii hea on põhjendusi leida oma nii-öelda himukestele. Aga tore oleks see, et kui neid peresid, kes väärtustavad tervet peret ja kes väärtustavad ausaid suhteid, kui nende arv hakkaks kasvama, siis tegelikult see juba mõjutaks ühiskonda. Ja siis hakkaks juba sealt ka võibolla teistmoodi väärtused antama edasi siis lastele nii koolis kui ka väljaspool. Noh, sinna on tee ja ma arvan, et see pole tegelikult nii võimatu. Kui siin ja seal tõuseb neid inimesi ülesse, kes räägivad perekonna ja tervetu suhete poolt, siis see hakkab andma seda muud head sõnumit. Kuna mina ise töötan lasteasutuses, et 17 aastat töötasin lasteaia õpetajana, viimased 5 aastat lasteasutuses juhatajana, siis mis suundi mina näen seal, et just lasteasutused oma tegevuste planeerimises on hakanud tooma esile väärtusi. Ja et mis on need väärtused ja mida meie väärtustame, et me oleme võtnud kokku lasteaia töötajate ringi ja mõtisklenud selle üle, et mis on need väärtused siis, mida meie hindame. Ja sealt, kui nüüd üks kollektiiv räägib endale selgeks need väärtused, siis sealt kantakse need edasi lastele ja hakatakse neile neid väärtusi nii-öelda edasi andma. Ja juba see on minu mõelest samm edasi, et sest on siit ja sealt lasteasutustest kuulda, mis moodi just seda väärtuskasvatust hakatakse esile tõstma. Ja koolid ka, minu mõelest ma olen kuulnud nii.
Ja siis lõpuks ongi nii, et on neid lugusid ikka kuulda, kus laps on sattunud näiteks pühapäeva kooli või laste kirikusse ja kuuleb Jumala sõna, saab päästetud ja siis läheb koju ja jutlustab oma emale isale, kuidas tegelikult peab elama. Et ka selliseid näiteid on ja ma usun, et viimasel ajal võib neid näiteid veel juurdegi tulla, et me jälle ei piira Jumalat sellega, kuidas Jumal võib oma sõnumi kohale viia, kas või laste suu kaudu võib see tõde meieni jõuda. Nii et ma usun, et just, et lapsed on väga olulised ja see, kuidas me neid kasvatame. Ja ka siin raamatus me juba jõuame oma saatega lõpupoole, et äkki kiiresti mainime ka seda laste kasvatamise teemat.
Raamatutund.
Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on stuudios Rutt Lukas. Me vaatame Kenneth Hagini raamatut Abiellumine, lahutamine ja uuesti abiellumine. Siin on mainitud küll 4 abieluprobleemi. 2 me rääkisime, kolmas on raha, sellest ehk niimoodi kiiresti libiseme üle, libiseme äkki laste juurde, ehk lapsed, kuidas lapsi kasvatada, kuidas neile eeskujuks olla. Me siin enne saate algustust Rutiga rääkisime ja ma mainisin, et minu abielu üks kõige raskem aasta oli see, kus mu poeg sai ühe aastaseks, sest siis muutusid peres kõik rollid, et ei olnud enam mees ja naine, vaid nüüd olid isa ja ema ja laps, kes pidid terve oma elu kuidagi ümber organiseerima ja ka suhted ja see aeg, mis meil vanasti oli ainult teine teisele, ma pidin hakkama seda aega jagama lapsega ja nees peab ikka saama oma osa ja siis olen veel tühjaks pigistatud mina, aga tänu Jumalale see Jumala arm oli seal ja mul on hea abielu ja hea mees ja mul on armsad lapsed. Kõik sai tehtud, aga just see uus dimensioon, et see lapse vanemaks olemine ja see vastutus, et kui see laps on sulle antud, sa saad aru, et sina ei ole seda millegagi ära teeninud, vaid Jumal on ta sulle kinkinud, et sina saaksid temast üles kasvatada Kristuse.
Jah, ühe toreda väärtusliku Jumala lapse.
Just.
Ma siin natuke näenud selle raamatu nagu jätkuks ise olen lugenud siin veel erinevaid, kas siis pedagoogide või psühholoogide või perenõustajate poolt kokku pandud raamatuid ja üks rootslaste poolt välja antud raamat siis seal just nimelt rõhutab seda, et kui sünnib laps perre, mees ja naine saavad lapsevanemateks, siis need suhted ongi muutunud. Nagu sa isegi siin ütlesid, et muutus see, et kahe asemel oli kolm, siis seal need perenõustajad siis toovad just selle välja, et mitte üksteises sellel eluperioodil, kui see laps on sündinud ja nad toovad välja sellise kriitilise perioodi kuskil 6 kuud kuni aasta, et on oht mehel naisel üksteisest kaugeneda, sest tohutult suur tähelepanu läheb ju sellele väikesele ilmakodanikule. Eriti oluline sellel perioodil on omavahel suhelda, kindlasti olla julged rääkima oma tunnetest, et mida sa nagu tunned, et mitte nagu varjata ja püüda olla mingi kangelas ema või kangelas isa, et just omavahel suhelda ja rääkida, et võt see asi mind on väsitanud või et kuidas me saaksime leida teine teisele aega ja et abikaasa näeks siis, et ei ole nii, et sa teda ei armasta, vaid sa lihtsalt oledki mingil hetkel natukene võibolla väsinum või natukene teistmoodi. Et see ei ole nagu seotud sellega, et sa vähem või rohkem kedagi armastaksid, vaid see on lihtsalt seotud ka kogu sinu füsioloogiliste muutustega sinus. Ja see, et te mõlemad tegelikult ju peate õppima nüüd selle kolmanda pisikesega hakkama saama. Ja miks nad seda nagu rõhutavad veel seda suhtlemist ja seda, et see ongi nagu hästi oluline alustala peres. Kui täiskasvanute suhe on positiivne, suudetakse oma vahel üks meel leida, suudetakse oma vahel suhelda ja leida üksteisele aega, siis tegelikult see on perekonna alus. Ja siis on ka lapsel või lastel see tunne, et nad on nagu turvalised, nad on turvatud, nad on hoitud, nad on kaitstud, ema isa on nagu kindlal alusel. See nagu on hästi oluline, et lapsele tunda seda turvatunnet, et ümber tema on kaks armastavat inimest, kes armastavad üksteist ja kes armastavad seda last, mis on tegelikult ju, nagu öeldakse, armastuse vili.
Ja see viimane peatükk räägib ka sellest kodusest elust ja siin ta mainib ka ühte olulist teemat on ka sõnad, mida me räägime oma perekonna kohta, mida me räägime oma laste kohta. Kas me räägime neile, et nad on tublid ja targad ja armastatud, et või me räägime neile, et küll sa oled loll, kas sa ei saa sellega hakkama? No kas sa ei kuule nüüd, mis sa seda teed? Loll oled või? Et mida need sõnad teevad tegelikult? Need sõnad raamistavad last need sõnad panevad selle lapse teatud moodi käituma. Ja nüüd ei ole ainult laste kohta, see me räägime niimoodi ka oma asjadega, loll auto ja rumal kompuuter või siis abikaasa kohta, et ah, ta on äppu või ta ei suuda mitte midagi, et ta ei leia mitte kunagi tööd ja ta ei saa kunagi millegagi hakkama. Siis nendel sõnadel on vägi ja need sõnad raamistavad sinu maailma, nii et ära arvagi, et sinu elus midagi muutub, kui sa kõigepealt ei muuda ise enda suhtumist ja ise enda sõnu. Ja et samamoodi, et mis eeskuju me ise anname, et vahest ma vaatan oma last, siis ma mõtlen, et appikene, kas see olen mina. Et lapsed on tegelikult peegel. Et see, mis moodi, kui mina olen endast välja ja ma oma lapse peale käratan, siis paar aastat välja, siis ta käratab mulle samamoodi ja siis ma ehmatan ära ja kust see tuli. Aga tegelikult see tuli minu enda suust. Et mis moodi me siis üksteist kajastame, mis moodi, mida me välja peegeldame, mida me tahame, kuhu meie lapsed jõuavad, sellised nagu meie olema, sellised tulevad kahjuks ka enam jaolt lapsed välja.
Jah, seal raamatus ta täpselt samamoodi ütlebki selle välja, et lapsed ei päri üksnes vanemate füüsilisi omadusi, vaid ka iseloomu ja käitumismallid, et nad käituvad nagu meie, näevad välja nagu meie, sest nad on meie lapsed. Ja et kui siin nendest sõnadest rääkida, siis nii nagu me teame, et Jumala sõnal on vägi ja ta teeb seda, milleks ta on välja läkitatud. Tegelikult on ka meie sõnad ju välja läkitatud ja paraku nad tõesti võivad luua siis kas positiivse atmosfääri või negatiivse atmosfääri. Ja samas manitseb Korintose kiri meid, et meie peaksime siis oma ihu talitsema. Et kui juhtub olukord, kus sa tõesti ei kontrolli võibolla enda emotsioone, ei kontrolli oma sõnu, siis nüüd, kui sa oled seda kuulnud, nüüd sa tead, et sa peaksid seda kontrollima, siis kindlasti jäävad sulle rohkem kõrva need sõnad, mis ei too positiivset atmosfääri ja mis ei loo positiivset õhkkonda, siis on ainult sinu otsus see, et nüüd kõik, nüüd ma lõpetan ära, läks praegu valesti, tegin praegu midagi, mis ei olnud õige, palud vabandust ja lähed edasi ja õpid ennast lihtsalt jälgima rohkem kõrvalt, sest tõepoolest ka õpetajana töötades sa näed tõesti iga lapse pealt, et ta on oma kodu peegeldus. Kõige toredam on see, et nad mängivad oma kodu. Et võibolla see alati vanemale ei tundugi nii tore ja võibolla ka mõni õpetaja ehmatab ära, kui ta kuulab seda mängu. Aga lapsed mängivad, lapsed väljendavad ennast väga palju koduste olukordadele näitel. Nii et jälgime. Meie suured saame jälgida ennast, väiksed veel ei oska ennast jälgida, aga meie suured saame ennast jälgida, mida me edasi anname ja kuidas me edasi anname. Ja tõepoolest need sõnad, nagu sa siin rääkisid ka, et oli periood, kus ma tean, et ma ise ka mõnikord ütlesin siukseid sõnu. Aga kuna ma lugesin palju ka piiblit ja lugesin mõningaid raamatuid sõnadest, mida teevad sinu sõnad, ja siis ma avastasin, et on väga palju toredaid kirjakohti, mida ma võiksin oma laste kohta parem rääkida ja tunnistada neid kirjakohti ja ma soovitan ka teistel, et leia need kirjakohad, mis sa tunned, et just sobiksid sinu lastele ja tunnista neid. Siis need väikesed emotsiooni puhangud, mis võibolla vahel tekivad, et need jäävad viljatuks, sest Jumala sõna on väeline. Ja kui sa ümbritsed oma lapsed sellega, siis on parim kaitse. Et nad on kaitstud Jeesuse verega ja Jumala sõnaga ümbritsetud. Ja mida siis ikka veel öelda juurde? Et ühte Rick Joyneri raamatut lugedes mulle jäi siukene lause väga nagu kukkus minu sisse ja ma mõtisklesin päris palju selle üle. Et lause ise on lihtne, et tundke oma perekondadest rõõmu. Te peate oma perekondadest rõõmu tundma nii kaua, kui see on veel võimalik. Ma kaua aega mõtlesin selle üle, et kas mina tunnen rõõmu ja kui ma tunnen rõõmu, et mis moodi see rõõm väljendub mul või mis moodi ma seda välja lasen paista, et mul on rõõm oma perest. See on nagu üks oluline asi, et selles lauses oli minu jaoks tegelikult nagu kõik, et oli rõõm oma abielust, rõõm oma lastest, rõõm meist kõigist koos. See on ka asi võibolla, mille üle vahel tasuks nagu mõelda.
Ja selliste rõõmsate ja positiivsete mõtetega me tänase saate ka lõpetame. Aeg läks kiiresti, mõtteid jätkus siiani ja jätkub veel ka ilmselt siin pärast saadet. Kuid sellist raamatut me siis täna käsitlesime autoriks Kenneth Hagin raamatu pealkiri Abiellumine, lahutamine ja uuesti abiellumine. Rääkisime siis religioonist, seksist, lastest, armastuse käsust, aga kõigest ülejäänust, millest me ei jõudnud veel siin täna mainida, mida siin raamatus on kuhjaga, seda ma soovin, et sa, kallis kuulaja, loeksid ise. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on stuudios Rutt Lukas. Aitäh sulle, Rutt, et sa tulid täna saatesse ja jagasid asju oma südamest ja kõike head ka teile, head raadiokuulajad.
Love and strength for each new day.